Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno i poticajno vrijeme koje ćete provesti s nama. Danas smo više nego ikada uronjeni u različite vrste komunikacije. Imamo nebrojene mogućnosti bivanja u vezi jedni s drugima, pa ipak se većini nas čini da komunikacija među ljudima nikada nije bila siromašnija i nekvalitetnija. Što učiniti da tako ne bude? Kako poboljšati međusobnu komunikaciju da se nakon svakoga susreta i razgovora osjećamo obogaćeniji, ispunjeniji, plemeniti? Kao što to uvijek činimo, volimo se vratiti na početke i učiti iz knjige u kojoj se nalaze svi odgovori na naša pitanja. Sveto pismo kao škola komunikacije. O toj će temi danas govoriti pater Niko Bilić, Isusovac, egzeget kojemu je Sveto pismo svakodnevna inspiracija. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa. Od srca zahvaljujem na pozivu i srdačno pozdravljam sve vas, dragi slušatelji. Veselim se da ćemo još jednom, do duše skromno, ali precizno, argumentirano, odgovorno, zaviriti u blago Božje riječi, koje nam je dano prije svega kao utjeha, ali i kao obveza i kao hitan poziv i putokaz prema naprijed.
Kad kažemo Sveto pismo škola komunikacije, na što zapravo mislimo?
Želimo jednostavno proći kroz poznate nam tekstove i upozoriti na nekoliko osnovnih stvari, ponajprije da Sveto pismo upozorava na to kako na početku stoji Bog kao onaj koji prvi progovara, tako ćemo prvo to ustanoviti da evo, u Svetom pismu sasvim doslovno prvo nailazimo na onoga koji progovara, da je to Bog sam. Vidjet ćemo da kako da je Sveto pismo ujedno i komunikacijsko sredstvo jer govori o tome da čovjek može odgovoriti. Poseban dio razmišljanja će biti pri tome da je to onaj oblik komunikacije koji namjerno ističemo kao vertikalna komunikacija, za razliku od svega klasičnoga našega komuniciranja međusobnoga ili pak ovoga novoga uz pomoć suvremene tehnike ili pak uz pomoć pisane riječi. To je uvijek ulaženje u komunikaciju, evo, na ovoj našoj ljudskoj razini, a kada se radi o tome da je Sveto pismo pred nama, onda eto, po uvjerenju stoljetnih iskustava, doista se radi o tome da s druge strane stoji Bog sam. A koliko je to realno u našemu životu, odmah se možemo sjetiti onoga što znamo iz djetinjstva. Mi u pravom smislu znamo što je to vertikalna komunikacija. To jest, mi kao djeca, mi smo zajedno u nekakvom svom komuniciranju, ali mi smo u komunikaciji s roditeljima koji su eto i fizički takvi da su iznad nas. Prema tome, mi smo, rekao bih, eto ako smijem tako reći, predodređeni da razumijemo u čemu je specifično svetopisansko komuniciranja. Pogledat ćemo zatim da Sveto pismo respektira te različite vrste kako mi komuniciramo. Nije sve u riječima. I napokon bih volio da upozorimo na ono što je nama danas osobito, evo i u suvremenom svijetu često istaknuto, a to je da je važno slušanje, dakle onaj dio komunikacije koji je receptivan, gdje primamo, što je vjerojatno jednako zahtjevno, ako ne i zahtjevnije, od davanja. Dakle, da otvorimo svoj svijet kako bismo u njega nešto primili, o tome Sveto pismo da kako govori.
Što stoji na početku? Bog kao inicijator komunikacije, Bog kao onaj koji traži čovjeka?
Doslovce, ako uzmemo Sveto pismo u ruke i krenemo čitati, vidjet ćemo da prvi izvještaj koji govori o tome da je netko progovorio, to je Bog sam. Ono što nam je pri tome za nas jako važno, Bog govoreći o sebi otkriva nam svoj unutarnji svijet, primjerice kad je riječ o stvaranju čovjeka, samo tada Bog unaprijed progovara o svojoj nakani, dakle mi ulazimo u njegovo razmišljanje, mi otkrivamo kako Bog samoga sebe potiče, evo to je ta autonomna snaga da krene u djelovanje i vjerojatno i to bitni dio onoga što kažemo da je čovjek stvoren na sliku Božju. Samo kad čovjek stvarno želi iz samoga sebe pokrenuti se, onda je to pravo ljudsko djelovanje. Kada pak kasnije kod izvještaja o Babilonskoj kuli čitamo Božju odluku da siđe, onda je opet to ulazak u Božji unutarnji svijet, ali nam je ta riječ da kako jako važna, gdje god susretnemo tu biblijsku riječ, ta biblijski glagol, to je već najava i priprava i prvi bljesak koji govori o onome što mi na početku Novog Zaveta prepoznajemo kao utjelovljenje. Da Božja riječ stoji na početku, vidljivo je po tome da Bog progovarajući stvara svijet i da je to doista riječ koja puno znači, nije samo eto sredstvo komuniciranja. Vidljivo je primjerice kad u psalmu čitamo da sam psalmist kaže kako Božja riječ njemu daje život, čuva njegov život, to je životvorna riječ. Sasvim konkretno možemo se sjetiti eto i prvih dijaloga koji nam doslovce pokazuju kako na početku stoji Božja inicijativa. Znamo da evo čovjek progovara Bogu, nažalost tek nakon grijeha, i to dajući odgovor na Božje pitanje koje je nama jako važno. Bog upućuje svoje pitanje ponajprije Adamu, gdje si? Dakle, čovjek je Božji interes, kao što ste sami rekli, Bog je čovjekotražitelj, pita se o njegovoj životnoj situaciji. Mislim da bismo smjeli se sjetiti kako se i kod nas to doista pita gdje si, odnosno pitamo kako si. Dakle, Božji interes jest uspostaviti komunikaciju tako da se čovjek može izreći. Zanimljivo, u idućem poglavlju, vrlo slično, Bog postavlja pitanje Kainu, ali to je sada pitanje koje smjera na Kainovu, nažalost, zatajenu ljubav prema bližnjemu. Gdje je brat tvoj? Dakle, isti Božji interes za čovjeka, ali ovaj puta to je za bližnjega. Gdje je tvoj brat? Na istom tragu je i ono što nalazimo u Svetome pismu kao Božji interes za čovjekovo djelovanje. Dakle, Bogu nije svejedno što mi radimo i interesira se za naše djelo. Tako ćemo imati prvo pitanje upućeno ženi, Evi, što si učinila? Dakle, Bog se interesira što mi to svojim djelovanjem postižemo, što nam se događa dok mi sami radimo. I isto tako, treba reći, nažalost, isto pitanje vrijedi i za Kaina. Što si učinio? Sveto pismo nam također otkriva ponajprije tu činjenicu da čovjek progovara Bogu tek nakon grijeha, a onda, zahvaljujući tom nesretnom projektu Babilonske kule koji je zapravo evo razbuktavanje čovjekove oholosti, odmah vidimo ono što je često naš problem danas, i to bismo sigurno svi mogli posvjedočiti, ljudi se ne razumiju. To je jako dobro poznati izvještaj iz Svetoga pisma, eto o pobrkanim jezicima, ali nama je jasno da Sveto pismo ne govori ovdje toliko o stvaranju i razvijanju različitih gramatika i silnih jezika koji su cijelo bogatstvo, nego puno više onom drugom fenomenu da mi možemo itekako govoriti istim jezikom, služiti se istom gramatikom, a da među nama bude nerazumijevanje. Sveto pismo poznaje i to. Nama je dakako kao novozavjetnim ljudima posebno vrijedno vidjeti kako taj starozavjetni pogled na Boga koji progovara i traži čovjeka odjednom poprima sasvim novo značenje, to jest u Isusu Kristu Božji poziv postaje u pravom smislu utjelovljen. Posebno se možemo sjetiti slučaja dobro nam poznatoga nadcarinika Zakeja, koji nam je zbog toga interesantan što se neke stvari upravo izokreću. Naime, znamo svi, Zakej je niska rasta, on se penje se na smokvu i sada se uspostavlja komunikacija koja je upravo dirljiva. Sada je čovjek zauzeo mjesto da bude iznad, tako da je na neki način on si uzeo evo da bude u vertikalnoj komunikaciji odozgora. I što se događa? Ne samo da je Zakej nošen željom da vidi tko je Isus, nego Zakej doživljava onaj zapanjujući, pretpostavljam, radosni trenutak koji ispunja i ushitom. Ne samo da on odozgora vidi Isusa, nego Isus zaustavlja svoj pogled na njemu. Isus ga oslovljava po imenu. Dakle, Bog pokazuje u Novom Zavjetu kako poznaje čovjeka, ide čovjeku u susret u njegovoj potrazi, evo, da vidi tko je Isus. I onda dolazi ono najljepše i najsimpatičnije, najdublje. Ne samo da je Zakej htio vidjeti tko je Isus, nego Isus jasno govori svojom formulacijom da je očeva volja da on, Isus, dođe u pohode Zakeju i Zakej ga radosno prima. Dakle, riječ je o komunikaciji koja dovodi do pravoga, realnoga, u ovom slučaju ljudskoga susreta, i to je možda najveća snaga koja nas onda vraća uopće na razumijevanje Svetoga pisma. Bog koji progovara ljudskim jezikom, to je osnova za razumijevanje Svetoga pisma, odnosno u Novom Zavjetu Bog koji postaje čovjekom. I tako Zakej, umjesto da doživljava prezir jer je evo omražen kao sluga strane vlasti, umjesto da je evo izrugan zbog toga što evo pred svima se penje na drvo, on zapravo doživljava pohvalu, radost, sam Isus kaže spasenje je došlo u tvoju kuću. To je možda ono što je nekako najljepše i što pokazuje da ona komunikacija kojoj Bog stoji na početku zapravo nije samo nekakvo usputno uspostavljanje komunikacije s Bogom kako bismo došli do nekih informacija, kako bismo komunicirali, što je dragocjeno i lijepo, nego je ovaj bitni plod toga je spasenje. Dakle, čovjek koji doživljava oslobođenje od onoga što ga opterećuje, od onoga što je pravo zlo, a to je grijeh, i pokazuje se, to je na Zakaju primjeru jako vidljivo, pokazuje se njegova nevjerojatna unutarnja dobrota. Ničim izazvan, dakle, ne na naređenje Isusa, on sam kaže, evo, daću polovicu svoga imanja, iako sam prevario, vratit ću. Dakle, puno toga se zbiva, nisu u pitanju samo riječi, koje bi onda samo ostale na toj razini komuniciranja, pričanja, nego to je djelovanje.
Na tu Božju riječ čovjek je pozvan odgovoriti, bilo bi pristojno odgovoriti. Kakav je odgovor biblijskog čovjeka?
Pa sasvim sigurno je Sveto pismo škola komunikacije ponajprije zbog toga što govori o tom fenomenu, da nije jednostrano govorenje Božje, nego da mi u Svetome pismu, koje je Božja riječ, dakle to je evo, sve zajedno shvaćamo kao Božju riječ, ali u toj Božjoj riječi ima mnogo, mnogo prostora za ljudsku riječ upućenu Bogu. Kad dođemo do Starom Zavjetu, do onoga što zovemo mudrosna literatura, velika zbirka psalama, 150 ih je, ponajprije obrađuju taj naš sadašnji fenomen koji je vrlo uzvišen i lijep, naime čovjek može govoriti Bogu. To je početak našega razumijevanja, psalmi do dana današnjega služe kao molitva crkve, svaki će nas bibličar upozoriti kako psalmi nisu samo tih 150 psalama u zbirci, nego da imamo i drugih molitvenih pjesama koje su raspoređene drugdje u Svetome pismu, primjerice kada su prešli preko Crvenoga mora ili Samuelova majka kada je evo doživjela da je rodila svoga sina i tako dalje, ali nama je važno primijetiti kako se u onome što je najprepoznatljivije, a to su psalmi, zapravo skriva ta osnovica o kojoj Sveto pismo govori, da i čovjek sa svoje strane može progovoriti Bogu, taj fenomen zovemo molitva, a ako bismo otišli evo u početke, kao što uvijek činimo, onda je vjerojatno prvi dobro poznati primjer Abraham, čovjek koji se usudi prići bliže Bogu. Tako doslovce kaže sveti tekst. Dakle, on nam govori o tome što je zapravo molitva. Dakle, to je prije svega osobni stav i taj je naš pokušaj da se evo sa svoje strane koliko možemo približimo Bogu, a nama je njegova molitva jako važna jer se on zalaže zapravo za Sodomu i Gomoru, dakle za gradove koji su ispunjeni grijehom i koji su se doveli u stanje da im prijeti propast, i Abrahamova poznata argumentacija pokazuje evo njegovu upornost i Božju strpljivost, kreće mislim od 50, je li, pa onda dolazi sve do 10, argumentirajući sa onom evo, malom brojkom, pa gospodine, pa zar ćeš evo, radi onih 5 koji nedostaju kazniti sve. Dakle, Abraham pokazuje tu prodornost, argumentiranje u molitvi, on nam je jako dobra pouka o tome da ne postavlja zahtjev na temelju neke svoje računice, nego gospodine, ti si sudac svega svijeta. Već taj pojam nam je jako važan, na početku Svetoga pisma susrećemo ono što će nekako biti završna slika pogledna, evo, suca svega svijeta, i onda, zar bi bilo pravo da ti, koji si sudac svega svijeta, postupiš nepravedno? Dakle, argumentira, što ćemo više puta imati, tako da ističe Božju čast, Božju veličinu i dobrotu, Božju uzvišenost. Slični fenomen je i dobro poznata molitva Mojsijeva, koju poznajemo iz biblijske povijesti, kada je cijeli narod zaveden mišlju da ga je samo čovjek izbavio, gdje je taj čovjek Mojsije, dao se je na to da si sada sam stvori nekog Boga. Evo što je nažalost uvijek tako, da mi ako zanemarimo odnos prema Bogu, onda si stvaramo svoje rukotvorene bogove, znamo svi za klanjanje zlatnom teletu. Dok narod to čini, Mojsije je na gori, Bog točno vidi što se zbiva. I sada, čini se, i Bog sam stavlja Mojsija na kušnju, nudeći ili tražeći da mu Mojsije dopusti, evo, da dovrši povijest ovoga naroda, da krene s novim narodom. E tada se Mojsije zalaže za narod i ta nam je molitva doista draga, vrlo duboka i poučna. Mojsije, naime, traži da se, evo, Bog obrati. To jest da, obično naš prijevod, mislim da je odustane, jeli, dakle da od te nesreće s kojom je zaprijetio da se, da odvrati se. Upotrebljava se upravo ta biblijska riječ koja je nama jako važna jer govori o obraćenju kada se radi o čovjeku koji se treba obratiti. Ovdje Mojsije izravno smjera na Božje srce, tražeći da se Bog sažali, da se u njemu probudi sažaljenje, i ta je molitva također poučna molitva, zato jer opet Mojsije ne argumentira samo time, evo, poštedi nas, spasi nas, nego pa što će ljudi reći o tebi kao Bogu kad vide da je narod koji si izveo iz Egipta da je odjednom stradao. Dakle, čemu onda cijeli projekt oslobođenja iz Egipta? I pri tome Mojsije postupa zapravo vrlo slično kao mi danas. On se sjeća povijesti i kaže: Gospodine, sjeti se ne mene i mojih zasluga, nego sjeti se svojih slugu i svojih miljenika, Abraham, Izak, Jakov, baš kao što mi u Novom Zavjetu, kad god se molimo, onda, evo, podsjećamo Boga, ako smijem tako reći, na Isusa, njegova sina i njegova slugu vrhunskoga. To je zapravo, evo, svako euharistijsko slavlje. I onda Mojsije postupa izvrsno, zato što upozorava na ono što je sam Bog obećao, naime da će dati potomstvo, da će dati zemlju, i to je njemu argument molbe i podsjeća na Božju, božansku prisegu. Ti si se, Gospodine, samim sobom zakleo, ti si prisegnuo svojim božanskim autoritetom, i to predstavlja onda najbolji temelj za molitvu. Dakle, s jedne strane imamo u Svetome pismu općenito taj fenomen, ne samo da Bog govori, nego da unutar te Božije riječi postoji prostor, evo, i za drugu stranu, čovjek može govoriti, a sad smo malo i progovorili o tome kakve su, na koji način je građena ta biblijska molitva.
Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o temi Sveto pismo kao škola komunikacije. Nakon što smo čuli nešto o riječi Božoj koja stoji na početku komunikacije i o riječi čovjekovoj ili odgovoru, možemo li govoriti o različitim vrstama komunikacije koje susrećemo u biblijskom tekstu?
Sasvim sigurno smo danas jako svjesni toga da osim naše žive riječi s kojom, evo, razmjenjujemo svoje misli, svoje osjećaje i iskustva, i koja vjerojatno još uvijek stoji kao najpoželjniji i vrhunski oblik komunikacije, dakle susret uživo, Sveto pismo respektira ono što danas postoji, a to je velika raznovrsnost u komunikaciji koja ne mora biti nužno vezana uz riječi. Htio bih prije toga svako podsjetiti da ono naše razmišljanje i uočavanje kako je Bog prije svega u Svetome pismu onaj koji traži čovjeka i pita gdje si, da isto tako u Novome Zavjetu možemo kao svojevrsni nastavak toga traženja čovjeka koji je, evo, nažalost zaglibio u grijehu, prepoznati onaj osnovni poziv Isusov s kojim i Novi Zavjet zapravo započinje i opet stoji Kristova inicijativa na početku, a to je poziv na obraćenje, pri čemu ću podsjetiti na ono što nas već i biblijska semantika u čemu nas uči. U Starome Zavjetu, kad se govori o obraćenju, to je riječ koja prije svega znači posve doslovno okreni se sa svojega krivoga puta i vrati se, dakle vrlo životno, vrlo fizičko, vrlo opipljivo, tjelesno, vrati se onamo kamo pripadaš. Novozavjetni jezik, koji je više blizak grčkoj kulturi, razumije se, stavlja čovjekov duh nekako u središte i taj pojam nous, grčki izraz koji označava um ili čovjekov duh, evo, čovjekovu sposobnost razumijevanja i odlučivanja, stoji u onom Kristovu pozivu koji poznajemo metanoeite kao poziv, kao glagol, odnosno metanoja kao riječ koja je ušla, evo, i u opću kulturu, i smijemo se sjetiti kako ta riječ u sebi zapravo obuhvaća, rekao bih, trostruki poziv. Prvo je taj osnovni poziv da mislimo na nov način, da se naš duh prebaci, da, evo, mislimo drugačije, da promijenimo, da se predomislimo. Znamo kako je onaj sin koji je rekao ocu neću, pa se je predomislio. Evo tu nekako najviše vidimo to prvo značenje. A drugo je taj grčki meta, zapravo označava prijeći preko granice, dakle prijeći ponajprije granice vlastitoga bića. Mislite tako da ne mislite samo na sebe. I napokon, mislim da bez pretjerivanja smijemo reći da u tom pozivu na obraćanje stoji i ono što je tipično za Kristov poziv, a to je pogled na čovjeku u vječnost. Dakle, misli tako da se ne zaustavljaš samo na granicama svojeg zemaljskog života, nego misli i preko te granice. Također bih samo još usput podsjetio kad govorimo o čovjekovom odgovoru ili o molitvama koje su u također dio svetopisamskoga teksta, onda je vrlo simpatično prisjetiti se kako prorok i kralj, kralj Ezekija i prorok Izaija, zajedno mole u vrlo kritičnoj situaciji koja je realno opasna po život, Jeruzalem je pod opsadom, kralj i prorok zajedno mole i uslišani su, na čudesan način su spašeni. I onda bih samo kratko podsjetio u Novom Zavjetu isto tako primjeri ljudskog govora Kristu, koji je molitveni govor, možda kao uzor molitva, koji obično volim nazvati savršenom molitvom evanđelskog gubavca. Njegov govor nije spasi me pod svaku cijenu, nego ako hoćeš možeš me spasiti. Dakle, to je govor u kojem se čovjek podlaže Kristovoj volji. Druga je ona važna Petrova riječ kojom on zapravo spoznaje nakon susreta s Isusom, grešan sam čovjek. Dakle, Sveto pismo nam govori o tome kad progovaramo Bogu, da je gotovo bitni, evo, nezaobilazni dio toga da sprepoznajemo svoju grešnost. I sjetit ću se onda još i onog vrsnog primjera ustrajnoga pokušaja uspostavljanja kontakta na primjeru majke Kanaanke, dakle poganke, strankinje, koja ne odustaje, koja ide sve dalje i dalje, ali onda dolazi do onoga, ne traži ona više samo spas za svoje dijete, nego njezina ponovljena molba je pomozi meni, dakle čovjek koji doista traži ono što je njemu potrebno. Kada govorimo o raznovrsnim komunikacijama, onda želim ponajprije upozoriti na tu osnovnu razliku između verbalne komunikacije i onoga što zovemo neverbalna komunikacija, a i u toj verbalnoj komunikaciji na prvom mjestu bih istaknuo Božju prodornost kojom on ide sve dublje i dublje kada se radi o baš toj verbalnoj komunikaciji i čovjekovoj intelektualnoj spoznaji vezanoj uz pojmove, uz riječi. Odmah će nam svima biti jasno na što mislim kada se radi o objavi svetoga Božjega imena pred gorućim grmom. Mojsije čuje po prvi puta tu svetu definiciju. Mi smo možda više pod utjecajem grčkog prijevoda s pravom zastali na tom glagolu biti i na Božjemu bivanju koje je evo njegovo nestvoreno vlastito bivanje. Međutim, hebrejski tekst malko drugačije smjera i taj jesam koji jesam zapravo označava prije svega usmjerenost na budućnost, bit ću, i onda svu slobodu kako će Bog ući u život čovjeka, bit ću tko god da ću biti. To je ono što Mojsije prvo čuje i što je izravno vezano s njegovim iskustvom da ga Bog zove skini obuću, to jest ulaziš na teren gdje nisi ti gospodar, gdje ti ne raspolažeš, ne može se Bogom raspolagati, a Bog doista može ući u njegov život i u gorućem grmu. Može i na vrhuncu gore Sinaja. Može, prisjetit ćemo se, eli, kod Ilije objaviti se u blagom lahoru, a kod Joba u oluji. Bog može progovoriti na neobične načine kroz san. Bog može biti prisutan u hramu. Dakle, cijeli spektar ostavlja potpunu slobodu Bogu, njegova uzvišenost je sačuvana, njegova sloboda evo je takva da može doći kako želi, to je on, možda ono što stručnim jezikom zovemo transcendencija. Međutim, nama je jako važno što Bog sam nestaje na tom prvom koraku, nego u trenutku koji su malo prije spomenuli, baš nakon klanjanja zlatnom u teletu, kada je i Mojsije sam podlegao ljutnji, Mojsije je ponovno pozvan i sada će opet sam gospodin izgovoriti svoje sveto ime, gospodin, Jahve, i onda zapravo dati novu definiciju, koja više nije takva jesam koji jesam, nego ja sam Bog koji je milostiv, koji je spor na srdžbu, koji je bogat dobrotom. Dakle, objavljuje se Božja sućut, Božje milosrđe, Božja solidarnost s narodom. Mojsiju je dano da još dublje uđe u spoznaju tko je to Bog. I doista naša verbalna komunikacija vrijedi ukoliko nas vodi evo u dublje spoznavanje, da se međusobno dublje razumijemo ili da ako studiramo nešto da doista više otkrijemo o čemu je riječ. Nama je na tom putu dodatnoga spoznavanja važno uočiti kako postoji i međurazgovor. Na početku pred gorućim grmom ja sam koji jesam. Onda na vrhuncu gore kada je drugi put pozvan na goru, ja sam Bog milosrdan, dakle Bog koji je opisan riječju koja označava nježnu, suosjećajnu, majčinsku utrobu u kojoj se rađa, razvija, hrani i čuva novi život. Dakle, majčinsko obilježje Božije se skriva u tom milosrđu. Međutim, u međuvremenu već postoji razgovor u kojem Bog najavljuje tu novu objavu, a nama je taj razgovor važan jer se, služeći se istom gramatičkom formulom, kakvom je govorio o svojoj transcendentnosti, uzvišenosti i slobodi, već Bog unaprijed najavljuje svoje milosrđe govoreći: milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati. Dakle, ista ta uzvišenost, sloboda, ne može čovjek time raspolagati, sada je upravo usmjerena na čovjeka i evo, pokazuje se Božja sućut i milosrđe. Zanimljivo je kako u tom drugom susretu s Bogom na gori postoji istaknuta Božja revnost. Čini se da ćemo najbolje shvatiti tu Božju revnost kada je usporedimo s tom milosrdnošću. Dakle, ta revnost, obično u zagrebačkom prijevodu kao ljubomora, zapravo je sažetak ili odnosi se na tu Božju milosrdnu ljubav koja je zainteresirana za čovjeka. Kada bismo tražili još koji primjer kako Bog na intelektualan način, verbalno, ulazi u komunikaciju s čovjekom, onda bi nas posebno mogao privući pa i iznenaditi Job. Umjesto slatkog, utješnog govora, Bog s Jobom razgovara vrlo teškim riječima, postavljajući pitanja kojima ističe svoju božansku veličinu, tko je taj koji je stvorio nebo i zemlju, i Jobovu malenost. Gdje si ti bio kad sam ja postavljao stupove ovoga svijeta? Dakle, Bog poštuje intelektualnu prodornost i zahtjevnost čovjeka koji je zapravo još uvijek u patnji, ali evo, njegova intelektualna moć nije povrijeđena. I napokon smijemo se sjetiti u dobro poznatoj Isusovoj pouci o rasipnome sinu, kako je ova verbalna komunikacija ponajprije vidljiva u razgovoru milosrdnoga, dobroga oca sa starijim sinom i ona služi zapravo za ispravljanje, korekciju. Stariji sin sebe naziva slugom, otac kaže sinko. Stariji sin kaže: nisi mi dao niti jareta, a otac kaže: sve moje tvoje je, i time ujedno upozorava: i moj sin, kako ga ti nazivaš, je tvoj brat. Dakle, intelektualna, verbalna komunikacija može biti jako vrijedna, kaže nam Sveto pismo.
Dolazimo sada do jednog od ključnih trenutaka komunikacije koji mi nekako stavljamo u stranu, nije nam baš drag, a to je slušanje na koje ste rekli, dakle upozorili ste na početku, koje je zapravo vjerojatno ključna stvar u komunikaciji. Međutim, da bi se slušalo, treba stvoriti prostor tišine. Druga stvar, možemo čuti pitanje ili zahtjev koji nam se ne sviđa.
Kada govorimo o Svetom pismu, svakako će na vrlo visokom mjestu stajati primjer Noe na početku, koji zapravo surađuje s Bogom bez jedne riječi, točno izvršava ono što Bog hoće. Dakle, očito da postoji među njima sklad koji je već odprije i sročen u onim riječima da je Noa hodio s Bogom. Njegov primjer nam je važan zbog toga što se prvi savez koji Biblija opisuje kad listamo od početka upravo nalazi u tom susretu između Boga i Noe, i pri tome nema nikakvog drugog vanjskog obreda, nikakvog drugog uhvatljivog predmeta, nego jednostavno Božja riječ. Bog svojim riječima, svojim govorom uspostavlja savez koji je, znamo, sveobuhvatan i vječan savez. Jedino što možemo malčice razlikovati jest da u tim riječima postoji onaj prvi veliki dio, zapravo su to dva dijela upućena Noji i sinovima, a onda dolazi sažetak koji je upućen samo Noji. Dakle, već Noa nam je primjer kako je slušanje važno, bez toga slušanja i registriranja uopće nema saveza, a nama je važno kod toga da Bog zapravo upozorava na onu obvezu koju je on preuzeo. To je važno, to je biblijsko slušanje kad je u pitanju savez. Respektirati da se je Bog obvezao na nešto i to uzeti u obzir. Kad govorimo o slušanju, nam je posebno dragocijen primjer Miheja, čovjeka koji živi i djeluje u vrijeme kao i Ilija. Nije to onaj mali prorok Mihej, nego to je onaj Mihej koji je poznat po svom uvjetno rečeno prezimenu. On je sin Jimlin ili Mihej ben Jimla. Zašto nam je on važan? Kad su njega pozvali da progovori, ono prvo što on kaže, on zapravo govori isto ono što i oko 400 tih naručenih kraljevskih proroka govori, nam je potiče na rat. Mi onda shvaćamo, čekaj malo, pa pitanje koje mu je kralj postavio je: Miheju, što ti kažeš? Dakle, on je prvo govorio zapravo svoje mišljenje. A tek onda dolazimo do tog drugog stupnja koje pokazuje kako je važno biti otvoren za Božju riječ. On prvo ima viđenje i onda čuje tumačenje i tako dva puta i sada on to iznosi. Dakle, ono što mu je Bog dao, što mu je Bog dao da shvati, on to iznosi. Jedno je dobro poznata slika Izrael kao ovce bez pastira. Dakle, nije to vojska koju treba tjerati u rat, nego to je Božje stado koje traži dobroga pastira i nek se svi vrate kući u miru. I drugo je uvid da svi ovi naručeni proroci, njih je strašno puno, 400 naprema njemu jednome, svi su oni pod utjecajem duha laži. On je to dobio u viđenju od Boga i to sada hrabro navješta, pritome je važno. On se namjerno ne služi onom formalnom oznakom koja bi inače bila sredstvo da se najavi Božja riječ, nego on izvješćuje onome što je osobno doživio. Meni je Gospodin ovako rekao. Dakle, ne upotrebljava formulu ovako govori Gospodin, pogotovo što se ovaj na suprotnoj strani kolovođa, Sitkija mu je mislim ime, služi lažno, bogohulno tom formulacijom. Mih jednostavno izvješćuje o onome što je sam doživio i kod njega je važno što završne njegove riječi su opet upozorenje kako pravi prorok koji sluša i prima ono što mu Bog daje, govori tako da su svi slušatelji. On završava zadnje riječi koje kaže: čujte svi puci. Ono što je također važno u Svetom pismu kada govorimo o slušanju jest biti spreman na velike Božje zahtjeve. Ono što Bog od Mojsija traži nadilazi sile jednoga čovjeka i sasvim razumijemo i ne čudi nas kada Mojsije kaže: tko sam ja? A u Novom Zavjetu možda je najzgodnije prisjetiti se Marije Magdalene u onom trenutku, blaženom, radosnom, kada Isus izgovara njezino ime, kada ona doživljava da je sama prepoznata. Tek tada, u tom trenutku, ona prepoznaje tko je to pred njom. Dakle, na početku stoji to da ona je čula svoje ime i tada prepoznaje da je to njezin učitelj, koji je evo pobjedio smrt. I on je najbolji primjer sa onih 7 sustavnih koraka kroz koje je Isus vodi, kako je prema Svetom pismu za uspješnu i dobru komunikaciju potreban učitelj.
Ovo su naše zadnje riječi za ovu emisiju. Naše vrijeme isteklo. Pater, hvala vam lijepo na ovom osvjetljavanju zapravo biblijskih tekstava.
Ja zahvaljujem vama i svima vama, dragi slušatelji, što smo mogli zajedno poslušati što nam kaže Sveto pismo.
Dragi slušatelji, u današnjoj smo emisiji s patrom Nikom Bilićem razgovarali o Svetom pismu kao školi komunikacije. Nadam se da smo donijeli malo svjetla u razumijevanju Svetoga pisma. Hvala vam što ste danas bili s nama. Želim vam puno blagoslova. Do sljedećeg susreta.